Hæ, eru þið spennt?
Já.
Hlakkið til?
Já. Hvað er matinn hjá mér?
Hvað er matinn hjá þér?
Pizza.
Í kvöld?
Já.
Af því þú varst að keppa?
Já.
Eða er þetta keppni?
Já, en allir krakkanir vinna.
Já, einmitt. Allir sem að bara eru með þér vinna. Hvað sér þið?
Ég að vera í sund eftir æfingu.
Ok.
Ég líka.
Ætlaðu að vera í sund og svo pizza í kvöld?
Já, þegar ég búin í sundi þá ég að fara.
Hvert þetta að fara?
Í mat.
Já, hvað heitir þú?
Veigar.
Og hvað ertu gamall?
6.
Ertu búin að vera oft á skíðum?
Já.
Finnst þér það gaman?
Ha?
Finnst þér það gaman?
Já.
Hvað svona gaman?
Að vera skíði.
Renna sér og svona. Herri, nú eru það að fara af stað. Ég ætla að heyra þegar að lætur ykkur fara af stað. Gangi ykkur rosalega vel. Ég held að þið verðið einhvern tímann Íslandsmeistarar.
Já.
Mér sýnist þið á ykkur. Haldið það geti verið?
Já.
Skíðafélag strandamanna var stofnað 19. november 1999. Og það stendur fyrir göngu skíðakeppni eða strandagöngunni ár hvert. Þótt nú ferðist strandamenn eins og aðri landsmenn fyrst og fremst á bílum milli bæja og landsluta eru ýmsar sögur af fólki sem áður fyrr fór á skíðum sinna erinda enda snjóþungt víða og sumir smíðuðu jafnvel sín eigin skíði. Og í Hveravík á Ströndum er hver sem kallaður var skíðakver. Vegna þess að í hann settu menn skíðin til að hita eikina sem þau voru smíðuð úr til að móta beginu á þau að framan. Því miður er hverinn sá komin undir möl og malbygg ásamt tveimur öðrum hverum. Nú eru göngu skíðin fyrst og fremst notuð til skemmtunar og hollrar útivistar, en það varla hægt að hugsa sér betri dag en að renna sér á skíðum í góðu veðri. En aftur að strandagöngunni. Ég hitti Aðalbjörgu Óskarsdóttur sem er ein af skipuleggjendum göngunar sem í ár var haldin þann 11. mars í sól og fögru veðri.
Það brjálaði að gera.
Já.
Hvað heldur þetta séu margir?
Það eru rúmlega svona 110-15 manns skráðir á skíði hér í dag.
Og býtu, hvað hérna, hvað, þetta sem strandagangan, hvað kemur fólk bara alls staðar að?
Já, við erum með fólk frá Húsavík og Ísafirði og Ólafsfirði og Akureyri og Reykjavík. Held ég sé ekki að gleyma neinum.
Nei, en og þú heldur að sé yfir 100 manns?
Já, það er alveg, sko, á 50 voru 103 skráðir, það bættist svolítið við síðan þá. Ég veit ekki náttúrulega ekki haft tíma til að telja.
Nei. En hvernig eru, sko, veistu að ég held að fólk seti kannski strandir ekki endilega í samband við skíða yfkun. Er gott skíðasvæði hérna?
Það er sko, það er svo lítill snjór núna að þetta er kannski svolítið erfitt. Erfitt í ári, við höfum getað verið upp á þröskuldum, það sem eru núna.
Já, á gönguskíðum þá?
Á gönguskíðum, það er ekki, hérna, svigskíðin hafa ekki verið bara síðan að ég var bann 95. Þá það hefur ekki verið mikið svigskíði síðan þá. Þannig að við erum bara á höfum
verið. Þetta er stórkostlegt gönguskíðasvæði, er það ekki?
Jú, það er rosa gaman að vera hérna upp á þröskuldum í góða veðri. Svo eigum við sko, byggum við okkur hús í Selárdal, en það er vantar snjó.
Þannig að það er yfirleitt alltaf snjór hér.
Já, það er hægt að treysta það. En það er líka oft svolítið vont veður, þannig að börnin okkar er orðin ótrúlega hörð af sér. Æfa við svona leiðilegar aðstæður.
Hverjir eru aðal hvatamennirnir fyrir þessari strandagöngu?
Sko, í dag held ég að Ragnar Bragason sé svona aðal sprautan í þessu. Og svo eru, hérna, svona, þetta er svona samvinnverkinn. Það er náttúrulega maður fyrst að þarf að gera braut og Kristján Tryggvason sé bað yfirleitt. Og svo svona ýmislegt sem þarf að huga. En ég held að þetta sé svona, að ég veit það ekki, þetta er svona, það eru allir að hjálpa stað, þannig að þetta er bara svona félagar.
Já, það er ekki endilega einhver eitt sem að bara heldur utanum algjörlega.
Nei, það er ekki hægt. Þetta er svolítið mikið mál.
En er mikið, sem sagt, er almenn eins og hjá börnum? Því ég sé það mikið á krökkum hérna.
Já.
það almennt? Börn mikið að taka þátt í þessu?
Sko, hérna hjá Skipulagi strandamanna þá eru svona 20 krakkar að æfa og svo þannig að við og þau keppa flest nein, og allavega ykkur aðeim hinn í dag svo eru krakkar að koma náttúrulega bara frá þessum stöðum í þess að verið mikið
Í hvað flokkum keppt?
Það keppt í hérna einum kilometra þar sem hérna þess 10 ára yngri meðan keppið því svo 5 kilometrar 10 og 20
Og þetta eru unglingar og fullorðnir alveg
Já Það að fara svona, þau að fara þessi yngstu í 5 kilometrar neyri fætt 2008 og svo fólk upp í það fólk fætt 45 sem skráð hérna þannig að þetta svona og yngstu krakkandi sem að keppa fætt 2012 hérna í kilometr
Dóttir Aðalbjargar Guðbjörg Halldórsdóttir sagði mér frá sínum undirbúningi
Hvernig undirbyrðið skýðin áður nú ferð að keppa?
Pabbi lætur undir
Veistu hvað það
Já, ég held að það sé klístur
Það sé eitthvað svona klístur?
Já, einmitt núna
Já Hvað ferð þú langt?
5 kilometra
Og þetta keppni? Þú veist, skiptir það máli fyrir þig að vera fyrst?
Nei, eiginlega ekki
Þér finnst bara gaman að vera með því þessu?
Já
Ertu búin að vera lengi að stunda skíði?
Já, heillega síðan ég var tveggjara eitthvað henni.
Og farið þið fjölskyldan mikið á skíði?
Já.
Saman, það gaman?
Já.
Og að lokum hitti ég Ragnar Bragason sem Aðalbjörg nefndi sem einn aðalkvatamann strandagöngunar.
Sæll Ragnar. Sæll og blessuð. Þú ert að gera þig kláran?
Ég að gera mig kláran? Hei, ég að gera svona 10 skíði.
Já, það? Klár. Ok, ertu þú búin að vera lengi á skíð? Eða þú veist, varst á skíðum?
Já, ég verið svona 7-8 ára þegar ég byrjaði á skíðum.
Já.
Eitthvað sem leiðis.
Var það ekki fyrir ykkur óvenjulegt?
Jó, það var ekki margir á skíðum. Hérna þá.
Nei. Hvað strandagangan búin að vera lengi, veist það?
Fyrsta gangan var gengin 1995, snjóaveturinn er mikla og þá var gengið á Hólmavík
Var gengið hérðan ofan?
Nei, þá var byrjaði við flugvöllinn og endað við félagsheimilið á Hólmavík Var einan bæjar En það var ekki verið hægt síðan
Já, út á snjóalist
Já, einu sinni gerðum við það líklega 2008, þá var líka endað Þá var byrjaði inn í Staðadal og endaði félagsheimilið Hólmavík
Það 1 mínúta í start